fletojmë kalendarin.
Duke shfrituar kalendarin liturgjik të 27 korrikut, mes shumë shëjtorve të kisha katolike përkujtoj edhe shën Pantaleonin, mjek e martir të shekullit të tretë. Lindi prane gjysme në shekull të tretë pas Krishtit në Nikomedin e Bitinis, Turqinë sotme. I ati e Eustorgji ishte pagan, ndërsa Ema e Ubulla e Krishterë. E kjo, Ema pra e edukoi Pantaleonin në fene vetë, në fene krishterë, ndërsa i ati ja besoj mjekut të famshëm Eufrozinit, nga i cili djaloshi e mësoj mjekësin aq mirë sa të fiton të admirimin e vetë perandorit Maximianit, i cili e mëroj mjek të oborit perandorak. Pantaleoni lidhi miqësi të ngushtë me Ermolaun, i krishterë që e praktikon të fshehurazi fenë për shkak të përsekutimit ndaj të krishterëve. Kjo lidhje shënoi kthesen e tij të madhe në jetën e tij. Nga miku i krishterë, Pantaleoni mësoi se ilaçi më i mirë që shëron smundjet e korpit e të shpirtit është pikërisht Krishti, Zoti i mishruar. E ai e kuptoi thellësisht këtë vërtetë, saqë e dëshmoi me trimëri e haptazi fenë e tij në Krishtin e gjallë, në Zotin e shpëtimtarin e njerëzimit. E rrëfimi dhe dëshmimi publik i fesë tij në Krishtin i kushtoi edhe jetën me martirizim. Shën Pantaleoni u dënua me një vdekje të tmerrshme. Ja gushduan të dy krahët në kokë, pastaj ja prenë. Ishte viti 305 pas Krishtit, data 27 korrik. Në këtë datë kujtohen edhe shën Ermolau e shokët e tij, martirë të Krishtit të gjallë.